นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังกนุตตรังอุปัชฌายังนมัสสามิ
วันนี้เป็นวันสุดท้ายของงานที่ท่านให้ตั้งชื่อว่าวัดร้อยฟ้าจะมาได้เดินชมเมื่อกี้นี้ก็รู้สึกชื่นใจในความตั้งอกตั้งใจของผู้เตรียมงานของผู้เสียสละเพื่องานและเป็นโอกาสที่ผู้ที่ไม่ค่อยมีโอกาสได้ออกไปต่างจังหวัดและไปหาความสงบนอกเมืองได้ข้อคิดได้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตชาวไทยจำนวนไม่น้อยที่ยังถือว่ายังไม่พร้อมหรือยังไม่มีเวลาจะปฏิบัติธรรมความเป็นจริงแล้วเราไม่มีทางเลือกระหว่างการปฏิบัติกับการไม่ปฏิบัติเพราะชีวิตคือการปฏิบัตินั่นเองทางเลือกก็คือเราจะปฏิบัติสิ่งไหนบ้างในปัจจุบันสิ่งแวดล้อมที่ชวนให้สงบชวนให้มีปัญญาเป็นที่พึ่งทางใจมีน้อยสิ่งย้าวยวนสิ่งที่กระตุ้นอารมณ์ฝ่ายอกุศลมีมากอาจจะเป็นไปได้ว่าในสมัยก่อนชาวพุทธในเมืองไทยลอยตามกระแสของสิ่งแวดล้อมและกระแสของวัฒนธรรมอาจจะไม่เป็นผิดเป็นภัยมากกระแสนั้นอาจจะเป็นกระแสที่ค่อนข้างจะดีค่านิยมในสังคมค่อนข้างจะสอดคล้องกับหลักธรรมแต่สมัยนี้ไม่ใช่เป็นอย่างนั้นเสียแล้วการลอยตามกระแสจึงเป็นสิ่งที่อันตรายในพุทธศาสนาเริ่มต้นโดยการตระหนักในการสำนึกในความเป็นมนุษย์ของเรา เริ่มต้นด้วยหลักง่ายๆว่าคนเราทุกคนเกลียดทุกข์รักสุขถ้าเป็นสิ่งที่น่าคิดอยู่เหมือนกันแปลกอยู่เหมือนกันว่าในเมื่อมนุษย์ทุกๆคนต้องการสิ่งเดียวกันคือความสุขเราสามารถเรียนสามารถศึกษาในสถาบันการศึกษาแม้จนถึงขั้นปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกโดยไม่เคยศึกษาในเรื่องความสุขในเรื่องความทุกข์ว่าเป็นยังไงกันแน่นั้นในปัจจุบันคนเราส่วนใหญ่ค่อนข้างจะงมงายในเรื่องความสุขค่อนข้างจะงมงายในเรื่องความทุกข์ดังการปฏิบัติในทางพุทธศาสนาไม่ใช่กิจกรรมพิเศษที่ถูกจำกัดด้วยสถานที่และแม้จนกระทั่งอิริยาบถใดอิริยาบถหนึ่งแต่บางวิธีชีวิตวิธีแห่งความตื่นรู้ในความสำนึกในความเป็นมนุษย์และการยอมรับด้วยความท้อมตนว่าเรายังไม่เข้าใจตามความเป็นจริงว่าความสุขที่เราต้องการคืออะไรโดยอย่างน้อยต้องยอมรับว่าเรายังเข้าไม่ถึงความสุขที่แท้จริงที่นี่ในทางพระพุทธศาสนาเรามีทรัพย์พิเศษที่เรียกว่าทุกขะอาตมาจะขอใช้คำว่าทุกขะมากกว่าทุกเพราะถ้าเราใช้คำว่าทุกมันก็ล้อแหลมต่อความเข้าใจผิดว่าไม่ถึงความทุกกายทุกใจทั่วไปแต่ความหมายอ่านลึกซึ้งของคำว่าทุกขะนั้นคือภาวะที่ขาดความสุขที่แท้จริงเมื่อเป็นเช่นนั้นเราสามารถอธิบายอริยสัจ4ซึ่งเป็นหลักใหญ่ของพระพุทธศาสนาทุกนิกายไม่ว่าเทรวาสมหายานวัตรยานถ้าเป็นพุทธศาสนาที่แท้จริงแล้วว่าไม่หนีจากหลักอริยสัจ4อริยสัจ4ในไหนที่เราคุ้นเคยคือทุกข์หรือทุกขะสมุทัยนิโรธมรรคทุกเหตุให้เกิดทุกความดับทุกทางไปสู่ความดับทุกท่านนี้อาตมาก็ขอเสนอให้เราพิจารณาในอีกในหนึ่งว่าอริยสัจคือการขาดความสุขที่แท้จริงเหตุที่เราขาดความสุขที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงทางไปสู่ความสุขที่แท้จริงดังเราเริ่มต้นด้วยข้อสันนิษฐานให้พิจารณาว่าใช่หรือไม่ว่าชีวิตเราขาดความสุขที่แท้จริงก่อนอื่นเราต้องมาสนใจว่าเอล่ะความสุขที่แท้จริงมันเป็นอย่างไรใช่ไหมก ก่อนจะได้รู้เลยจะยอมรับว่าขาดหรือไม่ขาดที่ในเรื่องความสุขเราจะพิจารณาต้องง่ายๆเลยว่าความสุขที่มีเงื่อนไขมากเป็นความสุขชั้นต่ำความสุขที่มีเงื่อนไขน้อยเป็นความสุขที่ค่อนข้างสูงความสุขอันแท้จริงบรมสุขคือความสุขที่ไม่มีเงื่อนไขเราลองพิจารณาความสุขที่ได้จากการสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายที่ท่านเรียกว่ากามสุขกามสุขมีเงื่อนไขมากมีความมั่นคงน้อยถ้าหากว่าสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปความสุขนี้ดับได้ง่ายมากเป็นความสุขที่เราควบคุมบังคับบัญชาได้ยากมีความไม่มั่นคงเป็นธรรมดาแม้แต่ตัวเราผู้เสพหรือผู้เสวยความสุขระดับนี้ก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเราได้ความสุขที่ต้องการไม่นานเราก็หิวข้าวมั่งกระหายน้ำมั่งหมดแรงมั่งต้องเข้าห้องน้ำมั่งถึงจะมีสิ่งนอกตัวที่น่าจะให้ความสุขแก่เรามากเราไม่สามารถที่จะมีความสุขกับสิ่งนั้นได้นานถ้าไม่มีข้อขัดข้องทั้งร่างกายจิตใจก็มีข้อปกพร่องตรงที่ว่าไม่นานเราก็จะชินกับความสุขถ้าเป็นความสุขที่เกิดจากการกระตุ้นเราก็เห็นได้ง่ายว่าเราต้องคอยเพิ่มตัวกระตุ้นเพื่อจะได้ความสุขเท่าเดิมเช่นเห็นได้ชัดที่สุดในกรณีการใช้ยาเสพติดเริ่มแรก1เม็ดได้ความสุขที่ต้องการไม่นานต้องเพิ่มเป็น2เม็ดถึงจะได้ความสุขเท่าเดิมต้องเพิ่มไปเรื่อยๆนี่ก็เป็นข้อบกพร่องและเป็นเงื่อนไขของความสุขระดับนี้เราไม่ได้ปฏิเสธสุขจริงสุขง่ายสุขได้เร็วแต่เราต้องมีปัญญาศึกษาเรียนรู้กับความสุขในชีวิตรู้เท่าทันรู้ทั้งข้อดีข้อเสียเพราะถ้าเราดูอย่างดีเราอาจจะสรุปได้ว่าข้อเสียมากกว่าข้อดีแต่ถ้าเราไม่รู้จักหยุดไม่รู้จักทบทวนไม่เคยไตร่ตรองประสบการณ์ของตัวเองเช่นนี้มีแต่ลอยตามกระแสเราก็จะเอาความสุขชั่วแวบเป็นหลักยินดีกับความสุขแท้จนไม่สามารถคิดวิเคราะห์ได้ไม่สามารถวางใจต่อความสุขในทางที่ไม่เป็นผิดเป็นภัยในทางที่จะเป็นประโยชน์ในระยะยาวกับชีวิตเราได้ความสุขระดับเนื้อหนังนี้ก่อนจะได้ ในขณะที่กำลังต้องการว่าเป็นยังไงไหมมาทุกข์หรือเป็นสุขก็ทุกข์แน่นอนดังนั้นเราควรไม่ควรจะมองข้ามความทุกข์ในการแสวงหากำลังอยากได้หลายสักอย่างเพราะเราอยากได้หลายมากเรามักจะเกิดความละเมียงในจิตใจคือจะนึกแต่ในข้อดีของสิ่งที่ต้องการแล้วจะมองข้ามขอบปะพร่องของมันและจะมีความหวังในสิ่งที่ต้องการมากเกินไปโทษที่เกิดขึ้นในระหว่างการแสวงหาก็มีเยอะเหมือนกันเช่นความรู้สึกต่อคนรอบข้างผู้ที่กำลังอยากได้ความสุขอะไรสักอย่างยากที่จะรู้สึกในความเป็นเพื่อนการมองคนรอบข้างว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายไม่ค่อยเกิดขึ้นในจิตใจของผู้ที่กำลังอยากได้ตรงกันข้ามเรามักจะมองคนอื่นว่าเป็นคู่แข่งไม่เป็นคู่แข่งก็เป็นเหยื่อเมื่อเราอยากได้อะไรสักอย่างแล้วรู้สึกว่าทำไม่ได้สิ่งนี้ชีวิตเราไม่มีค่ามีโอกาสสูงที่จะหาทางลัดที่จะเปลี่ยนคนอื่นเอารัดเอาเปรียบคนอื่นที่จะฉ้อโกงคอรัปชันก็เกิดขึ้นเพราะความอยากความสุขประเภทนี้เป็นปัจจัยสำคัญเมื่อเราได้สมมติว่าเราได้สิ่งที่ต้องการมีความสุขมากแต่ถ้าเรารู้จักดูใจตัวเองเฝ้าสังเกตการเคลื่อนไหวในกายในใจตัวเองจะต้องยอมรับว่าความสุขที่เกิดขึ้นเมื่อเราได้สิ่งที่อยากได้นั้นเป็นการพ้นคลายความเครียดและความทุกข์ในการแสวงหาจะหลาย 10% เหมือนกันความสุขที่ได้จากการสัมผัสสิ่งนั้นน้อยแล้วจากนั้นก็เริ่มจะต้องมีทุกข์ในการดูแลป้องกันรักษาและจะต้องเครียดกับความเปลี่ยนแปลงความกลัวจะต้องพลัดพรากจะเริ่มเกิดขึ้นส่วนมากเมื่อความรู้สึกหรือว่าเป็นปัญญาอ่อนๆเกิดขึ้นว่าสิ่งที่ได้เนี่ยวันใดวันหนึ่งเราต้องพลัดพรากจะพยายามเก็บกดไม่อยากฟังไม่อยากรู้อันนี้คือการวิเคราะห์ชีวิตของเราการภาวนาคือการฝึกให้เรามีปัญญาในการดำเนินชีวิตไม่เชื่อใครง่ายๆไม่เชื่อค่านิยมของสังคมง่ายๆทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องรู้จักหยุดต้องฝึกให้จิตใจเรามีคุณสมบัติพอที่จะพิจารณาความจริงของชีวิตเราไว้ได้โดยปกติจิตใจของเราแต่มเอียดแน่นไปด้วยความคิดด้วยอารมณ์ต่างๆถ้าเราลองดูว่าในแต่ละวันเราคิด เรื่องอะไรบ้างอาตมาว่านะต้องเป็นขยะสมองซึกมากกว่า 90% ในการที่เราปล่อยให้สมองปล่อยให้จิตใจเราเต็มไปด้วยขยะสมองมากขนาดนี้มีโทษหลายอย่างทำให้เราว่าแต่อยู่กับสิ่งผิวเผินและถึงแม้ว่าสิ่งที่คิดในแต่ละวันไม่เป็นบาปไม่เป็นกรรมมากปัญหาก็คือเมื่อจิตใจอยู่กับเรื่องไร้สาระทั้งวันทั้งคืนจิตใจเราไม่มีเวลาไม่มีความคิดไม่มีฉันทะไม่มีความสนใจที่จะน้อมไปสู่สิ่งที่มีแกนสารสาระตอนเมื่อเราดูว่าแต่ละวันคิดเรื่องอะไรบ้างพูดคุยเรื่องอะไรบ้างเอกานสรุปว่าอุ้ยไม่เป็นบาปเป็นกรรมไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครเพราะฉะนั้นไม่น่าจะผิดอันนี้เราคิดไม่ได้อันนี้มันเป็นความคิดผิดเพราะเราต้องถามตัวเองว่าเมื่อจิตใจอยู่ในสภาพเช่นนี้เราขาดทุนตรงไหนไหมมีสิ่งดีๆที่ควรจะเกิดขึ้นที่ไม่เกิดขึ้นบ้างไหมตรงนี้แหละที่สำคัญทางพุทธศาสนามองมนุษย์ในแง่ดีอาจจะถือว่าดีกว่าศาสนาทุกศาสนาก็ว่าได้เพราะเราเชื่อในศักยภาพของมนุษย์ศาสนาส่วนใหญ่จะเน้นจะย้ำเรื่องความเชื่อทางพุทธศาสนาถือว่าความเชื่อเป็นอินทรีย์เป็นพลังของจิตแต่ต้องมีปัญญาควบคุมอยู่เสมอถ้าศรัทธาขาดปัญญามันจะเสื่อมเป็นความงมงายหรือความคลั่งไปได้ปัญญาเป็นผู้กำกับศรัทธาศรัทธามีบทบาทในการทำให้ชีวิตเรามีโฟกัสมีกำหนดชัดขึ้นว่าจะทำยังไงจะมีเป้าหมายชีวิตตรงไหนศรัทธานำไปสู่วิริยะความเพียรเมื่อเรามีศรัทธาซึ่งประกอบด้วยสัมมาทิฏฐินำไปสู่ความเพียรสติและสมาธิก็จะเกิดขึ้นซึ่งจะนำไปสู่ปัญญาในระดับสูงต่อไปทีนี้เมื่อเราเจอคนต่างชาติต่างศาสนาเราคงสังเกตได้ว่าเมื่อเขาทราบว่าเราเป็นชาวพุทธแล้วสนใจอยากทราบเรื่องพุทธศาสนาคำถามข้อแรกมักจะในลักษณะWhat do you believe in? เขาอยากจะทราบว่าเราเชื่ออะไรบ้างเพราะในสายตาของศาสนิกชนทั่วไปศาสนาคือเรื่องความเชื่อนี่ถ้าเราเป็นชาวพุทธเราก็จะตอบเขายังไงพูดยากใช่ไหมมันไม่ใช่ว่าเพราะเราขาดปัญญาหรือว่าเป็นก็เป็นได้เหมือนกันแต่ว่าหมายถึงว่าเราไม่ได้มองศาสนาแบบนั้นเขาตั้งคำถามผิดไม่ใช่ว่าเราตอบไม่ถูกหรือถ้าจะตอบตามที่เขาถามตอบได้ว่าเราเชื่อในศักยภาพของมนุษย์ ที่จะตรัสรู้ธรรมทีนี้ถ้าเราเชื่อในศักยภาพของมนุษย์ที่จะตรัสรู้ธรรมโดยที่ไม่ต้องขอพลังศักดิ์สิทธิ์จากที่นอกตัวเราแต่ถือว่าเรามีพลังอยู่ในตัวเรามีศักยภาพอยู่ในตัวและถือว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็ต้องลองดูใช่ไหมถ้าความเชื่อหลักของพุทธศาสนิกชนก็คือมนุษย์เราสามารถละบาปบำเพ็ญกุศลชำระจิตใจของตนให้ขาวสะอาดได้และควรทำและชีวิตมีคุณค่าชีวิตจะถึงจุดสมบูรณ์ได้ถึงความสุขที่แท้จริงได้ด้วยความเพียรถ้าเราเชื่ออย่างนั้นแล้วเราก็ต้องลองดูใช่ไหมเราต้องลองพิสูจน์ถ้าข้าพเจ้าเชื่อว่าข้าพเจ้าละบาปได้ก็ต้องพยายามละสิฮะถ้าข้าพเจ้าเชื่อว่าข้าพเจ้าบำเพ็ญกุศลได้ข้าพเจ้าจะต้องลองบำเพ็ญดูสิฮะถ้าข้าพเจ้าเชื่อว่าเราสามารถชำระจิตใจของตนให้เขาสะอาดได้ก็ต้องลองทำถ้าเชื่อไม่ทำถือว่าเชื่อไม่จริงไม่ใช่เชื่อแล้วจบทางพุทธศาสนาสิ่งพิสูจน์ศรัทธาคือวิถีชีวิตไม่ใช่ว่าเชื่อหรอกพระสอนยังไงเชื่อหมดแต่ว่าทานก็ไม่ให้ศีลก็ไม่รักษาภาวนาก็ไม่ภาวนาแล้วว่าแปลว่าไม่เข้าใจคือเราถึงความเป็นพุทธศาสนิกชนของเราโดยแท้ด้วยความเพียรพยายามละบาปบำเพ็ญกุศลชำระจิตใจของตนด้วยความเชื่อมั่นว่าเป็นสิ่งที่เราทำได้ดังความเชื่อจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับทำให้มีกำลังใจแต่การปฏิบัติเราต้องปฏิบัติอย่างไรในสมัยพุทธกาลยังไม่มีคำว่าพุทธศาสนาใช่ไหมมีแต่คำว่าพระธรรมวินัยหรือคำว่าพรหมจรรย์แต่คำว่าพระธรรมวินัยเป็นคำที่มีความหมายลึกซึ้งเพราะทำให้เราเข้าใจว่าพุทธศาสนาเป็นเรื่องด้านนอกและด้านในทุกวันนี้ก็ยังมีผู้เข้าใจผิดกันเยอะเหมือนกันว่าถ้าเป็นนักปฏิบัติไม่ต้องยุ่งกับใครเจออะไรที่ชวนให้เป็นทุกข์นักปฏิบัติต้องทำใจปล่อยวางอย่าไปเป็นทุกข์กับมันพุทธองค์ไม่เคยสอนอย่างนั้นพุทธองค์ถือว่าชีวิตคือการเรียนรู้ชีวิตคือการพัฒนาภาวนาก็คือพัฒนานั่นเองบางปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตมนุษย์เราสามารถแก้ปัญหาได้เรามีศักยภาพแก้ปัญหาตัวเองได้แต่ปัญหาบางประเภทต้องแก้ด้วยวินัยปัญหาบางอย่างต้องแก้ด้วยธรรมไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องภายในจิตใจเราทั้งหมดยกตัวอย่างง่ายๆว่าถ้าเราอยู่ในครอบครัวหรือชุมชนที่เต็มไปด้วยความรุนแรงจองถึงขั้นที่เรารู้สึกไม่ปลอดภัยลูกไปโรงเรียนแต่ละวันเราก็เป็นห่วงคนที่รักที่เรารักออกนอกบ้านเมื่อไหร่ก็เป็นห่วงเพราะเราอยู่ในที่ไม่ปลอดภัยไม่ใช่ว่าหน้าที่เราเกิดว่าคอวัดปฏิบัติก็คือนั่งลับตาปล่อยวางความกังวลอย่างเดียวอันนี้มีส่วนเหมือนกัน
แต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องช่วยกันชุมชนเราต้องช่วยกันแก้ปัญหาความไม่ปลอดภัยด้วยต้องแก้ทั้งด้านนอกด้านในพร้อมกันพระธรรมกับพระวินัยต้องอยู่ด้วยกันการภาวนาและการปฏิบัติของชาวพุทธเราสรุปได้ง่ายๆโดยเอาหลักในสัมมาวายามะความเพียรชอบเป็นหลักคือเรามีการปฏิบัติในสี่ข้อข้อที่หนึ่งคือศึกษาเรียนรู้ทำความเพียรความพยายามที่จะป้องกันไม่ให้บาปอกุศลที่ยังไม่เกิดขึ้นในจิตใจเราเกิดขึ้นได้ต้องฉลาดด้วยต้องเพียรด้วยต้องตั้งอกตั้งใจแต่การป้องกันจิตใจไม่ให้สิ่งเศร้าหมองครอบงำมันยากมากแต่เราอย่างจะต้องศึกษาวิชาข้อที่สองก็คือในกรณีที่จิตใจเราเศร้าหมองไปแล้วเราต้องสามารถระงับความเศร้าหมองนั้นได้ข้อที่สามคือเราต้องศึกษาเรียนรู้วิชาปลูกฝังสิ่งดีๆที่ยังไม่ปรากฏอยู่ในจิตใจของเราให้ปรากฏขึ้นมาได้และข้อที่สี่คือสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นแล้วเราต้องศึกษาวิชาต้องฝึกต้องเพียรพยายามให้ดูแลรักษาและทำให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปความเพียรความพยายามสี่ข้อนี้เป็นโครงสร้างการปฏิบัติของชาวพุทธไม่ว่านักบวชไม่ว่าคฤหัสถ์อยู่ที่ไหนเราก็มีโอกาสเรามีเวลาจะปฏิบัติในอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่งในสี่ข้อนี้ยกตัวอย่างสมมติว่าวันนี้เรามีกิจกรรมอะไรสักอย่างแล้วต้องไปทำงานกับคนที่เราไม่ชอบเลิกคนที่ไม่ค่อยน่ารักคนที่ชอบเอารัดเอาเปรียบคนอื่นเป็นต้นถ้าเราไม่เข้าใจในเรื่องการปฏิบัติเราอาจจะปล่อยให้จิตใจซึมเศร้าเซ็งเบื่อหน่ายโอ้ยวันนี้ต้องไปเจอคนนั้นอีกแล้วจิตใจเศร้าหมองตั้งแต่เช้าเลยแต่ถ้าเราคิดแบบนักปฏิบัติเราคิดว่าวันนี้เรามีกิจกรรมอะไรบ้างต้องทำอะไรบ้างแล้วถามตัวเองก่อนว่าวันนี้จะมีอะไรบ้างไหมที่น่าจะอันตรายหรือน่าจะเป็นเหตุให้เกิดกิเลสเกิดทุกข์ในจิตใจเราได้ถ้าได้คำตอบว่าเอาวันนี้ต้องไปประชุมหรือก็ต้องไปพบกับคนนั้นอีกแล้วดังนั้นเราก็ตั้งเป็นข้อวัดปฏิบัติของเราวันนี้เป็นสิ่งท้าทายและถือว่าเป็นเรื่องสนุกไปด้วยว่าวันนี้จะต้องให้อยู่กับคนนั้นโดยไม่ให้จิตใจเราเกิดโกรธเกิดพยาบาทเกิดแค้นใจเกิดอิจฉาพยาบาทเป็นต้นต้องวางใจยังไงต้องคิดยังไงจะต้องแสดงออกอย่างไรว่าจึงจะได้รักษาสุขภาพจิตเราไว้ได้จึงจะรักษาความสองตัวของจิตเราไว้ได้นี่คือข้อวัดปฏิบัติสำหรับวันนี้ทีนี้ต้องถามตัวเองว่าถ้าเกิดไม่ไหวจริงๆแล้วเกิดโกรธเข้าขึ้นมาโมโหเข้าขึ้นมาเราจะทำยังไงเราจึงจะได้แก้ไข เราก็วางแผนล่วงหน้าถามตัวเองว่าวันนี้จะมีโอกาสฝึกธรรมะข้อใดบ้างโอ้อย่างน้อยเราก็มีโอกาสพัฒนาความอดทนพัฒนาความสำรวมคือถึงจะอดโกรธเขาไม่ได้อดโมโหเขาไม่ได้อย่างน้อยเราจะไม่แสดงออกด้วยกายด้วยวาจาไม่โต้ตอบนะสิ่งที่เราจะพยายามแผ่เมตตาให้เขาถ้าได้ความอดทนบ้างได้ฝึกแผ่เมตตาบ้างปล่อยวางอารมณ์แล้วบ้างเรียกว่าได้กำไรในทางปฏิบัติตอนนั้นเราอยู่ที่ไหนอย่างไรจะมีเวลานั่งสมาธิไหมอาจจะน้อยมีเวลาเดินจงกรมอาจจะน้อยแต่ที่มีแน่นอนก็มีโอกาสทำความเพียรโอกาสที่จะฝึกให้จิตใจเราป้องกันอันตรายต่างๆและเจริญในคุณธรรมต่างๆไม่มากก็น้อยแต่สิ่งที่สำคัญมากคือการให้เวลากับตัวเองเพราะเมื่อเราอยู่กับความคิดทั้งวันทั้งคืนและไม่รู้จักหยุดชอบสื่อสารกับคนอื่นแต่ไม่เคยคิดจะสื่อสารกับจิตใจตัวเองเลยนะแล้วเราจะห่างเหินจากตัวเราเองมากเกินไปเมื่อเป็นเช่นนั้นเรื่องเล็กเรื่องน้อยกลายเป็นเรื่องใหญ่ไปได้หรือว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่เราทำถ้าหยุดสักพักหนึ่งจะรู้สึกเลยว่ามันขัดกับอุดมการณ์ของเรายังชัดเจนเลยหรือจะพูดแบบแรงกว่านั้นหน่อยก็เป็นการทรยศต่ออุดมการณ์ของเราตั้งใจไหมอาจจะบอกโอ้ยไม่ตั้งใจหรอกแล้วทำไมจึงทำอย่างนั้นไม่รู้สิมันเป็นเองมันเป็นไปตามกระแสดังการภาวนาแบบที่อยู่ในรูปแบบการนั่งสมาธิถึงเป็นโอกาสที่เราจะตั้งต้นใหม่กลับมาอยู่กับกายกับใจของตัวเองอย่างน้อยวันละครั้งถ้าดีก็ขอแนะนำให้ทำสมาธิภาวนาแต่เช้าถ้ามีเวลาจำกัดก็แนะนำว่าให้เวลาเช้าดีกว่าตรงกลางคืนเพราะตรงกลางคืนเนี่ยมันมักจะได้ผลน้อยและไม่นานแล้วก็ง่วงเดี๋ยวก็ติดนิสัยนั่งสมาธิแล้วง่วงตอนเช้าสิ่งแวดล้อมก็ยังเงียบอยู่พอสมควรเราก็ได้พักผ่อนแล้วสมองแล้วไม่ค่อยมีอะไรมากก็เหมาะกับการฝึกจิตแต่ที่สำคัญก็คือถึงจะทำสมาธิได้ผ่อนบ้างอยู่ตรงกลางคืนหลังจากนั้นเราก็นอนหลับไปรุ่งเช้าก็รู้สึกว่าเป็นฉากใหม่ของชีวิตแต่ถ้าเราทำตอนเช้าและคอยประเมินผลในชีวิตประจำวันถึงแม้ว่าในระหว่างการทำสมาธินั้นอาจจะไม่ค่อยสงบเท่าไหร่แต่เราก็คงสังเกตได้ว่าวันไหนที่เราทำสมาธิจะมีความอดทนมากกว่าวันธรรมดานิดหน่อยมีความผ่อนคลายมีความสำรวมมีการเอาใจเขาใส่ใจเรามากกว่าวันธรรมดาเพราะเราเห็นผลง่ายๆอย่างนี้ในชีวิตประจำวันจะมีกำลังใจทำต่อที่คนเราท้อแท้ในการนั่งสมาธิเพ พราะมีเครื่องชี้วัดความเจริญทางธรรมได้ยากแต่ถ้าเราคอยดูในชีวิตประจำวันโดยไม่หวังผลชั้นสูงแต่เอาผลง่ายๆในชีวิตประจำวันเรื่องความอดทนความสำรวมความเมตตาเป็นต้นเจโนโอมีผลดีต่อชีวิตเราจริงๆเราก็จะอยากทำต่อทีนี้คนที่ภาวนาอย่างต่อเนื่องก็เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในความเป็นมนุษย์ของตนเพื่อคนเราทุกคนก็ต้องมีกิเลสเป็นธรรมดาความโลภความโกรธความหลงของเราทุกคนเหมือนกันหมดแต่สิ่งที่ทำให้เราโลภและสิ่งที่เราอยากได้สิ่งที่ทำให้โกรธสิ่งที่ทำให้หลงเหมือนไม่เหมือนกันมีหลากหลายเหลือเกินแต่ตัวอารมณ์ตัวความโลภตัวความโกรธตัวความหลงนี่เหมือนกันการนั่งสมาธิก็เหมือนเอาชีวิตเราอยู่ในกล่องจุลทัศน์นี่เราตรวจเลือดถ้าตรวจตัวต้าเนื้อธรรมดาก็มองไม่เห็นอะไรแต่พอมองพอดูในกล่องจุลทัศน์เราจะดูว่ามีโรคอะไรบ้างหรือไม่จิตใจเราก็เหมือนกันถ้าเรายอมหยุดยอมดูว่ามีอะไรบ้างเราก็จะได้วิชาความรู้เรื่องความโลภเรื่องความโกรธเรื่องความหลงเรื่องความไม่โลภเรื่องความไม่โกรธเรื่องความไม่หลงภาวะขาดสติภาวะมีสติภาวะรู้ตัวภาวะไม่รู้ตัวแล้วจะฝึกในการบริหารจิตใจคือไม่ใช่ว่านั่งสมาธิไม่สงบแปลว่าเสียเวลาเปล่าๆไม่เลยเรากำลังศึกษาในสิ่งที่สำคัญที่สุดคือศึกษาในความเป็นมนุษย์ของเรายันจิตฟุ้งซ่านจะทำยังไงดีจิตง่วงจะทำยังไงดีปวดหลังปวดขาทำยังไงดีแต่ปวดหลังปวดขาเนี่ยจะมีปฏิกิริยาตอบยังไงบ้างไหมความยินดีความยินร้ายสิ่งเหล่านี้จะปรากฏเป็นประสบการณ์ตรงการศึกษาเรียนรู้อารมณ์ทั้งฝ่ายกุศลทั้งฝ่ายอกุศลเกิดขึ้นเพราะเราหยุดเราปล่อยความสนใจในสิ่งรอบตัวชั่วคราวแล้วมาดูจิตใจเราถ้าเรานั่งสมาธิฝุ่งซ่านมากก็เรียกว่าได้กำไรได้กำไรอย่างไรก็คือปกติในชีวิตประจำวันคนเราฟุ้งซ่านมากแต่ไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวเพราะลอยตามกระแสนั่งสมาธิคือทวนกระแสจึงรู้สึกว่าตายแล้วเนี่ยฟุ้งซ่านเหลือเกินอย่างนี้เรียกว่าดีแล้วเราได้รู้จักตัวเองได้มากขึ้นแล้วแต่ถ้าสรุปแล้วว่าโอ้ยฟุ้งซ่านมากไม่มีปุญไม่มีบารมีนั่งสมาธิทำไม่เป็นเลิกเสียดายมากแต่ถ้าเรามีศรัทธาเราก็ต้องมีความเชื่อว่าเราไม่จำเป็นต้องฟุ้งซ่านตลอดชีวิตเราเป็นผู้ที่มีศักยภาพที่อยู่เนื้อความฟุ้งซ่านได้และควรจะศึกษาเพื่อจะได้รู้จักความสงบและความว่างจากความฟุ้งซ่านได้เพราะการเกิดเป็นมนุษย์ยากมากเลยโอกาสที่จะฝึกที่จะก้าวหน้าไปในทางออกจากวัฏสงสารนี่เกิดเป็นมนุษย์ดีที่สุดในพระสูตรก็ยังมีกล่าวว่า เทวดาองค์ไหนทราบว่าหมดวีซ่าโลกสวรรค์แล้วชาติหน้าจะเกิดเป็นมนุษย์เขาเลยปาร์ตี้กันใหญ่เลยฉลองกันใหญ่เลยถ้าเป็นเทวดามีสัมมาทิฏฐิอยากเกิดเป็นมนุษย์มากกว่าเพราะว่าเกิดเป็นมนุษย์มีโอกาสทำงานในงานที่พบภูมิอื่นทำยากเพราะถ้าเป็นเทวดามันสบายเกินไปขี้เกียจทำงานถ้าตกนรกทุกเกินไปไม่สามารถทำอะไรได้แต่มีมนุษย์นี่มีทุกมีสุขปนกันพอดีกับการศึกษากับการเรียนรู้ดังนั้นถ้าเราเชื่อมั่นในความสามารถของตนเราก็ควรจะคำนึงถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าอีกข้อหนึ่งว่าความสงบคือสุขอย่างยิ่งนี่แท้พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าความสงบเป็นสุขอย่างยิ่งและสอนว่าคนทุกคนถ้าทำถูกต้องตามหลักตามวิธีสามารถสัมผัสความสงบได้แล้วทำไมเราจะไม่เอาใจใส่ทำไมเราจะไม่เสียสละความสนุกสนานบางเล็กน้อยเพื่อจะได้สิ่งที่มีค่าต่อชีวิตเรามากกว่านั้นเราดูความฟุ้งซ่านไม่ใช่ว่าจะมีเทคนิคใดเทคนิคหนึ่งที่จะแก้ความฟุ้งซ่านได้ไม่ใช่ว่าฟุ้งซ่านเพราะอารมณ์กรรมฐานเช่นลมหายใจและอะไรก็เป็นต้นนี้ไม่ถูกจริตถ้าฟุ้งซ่านเป็นประจำมักจะเป็นเครื่องเป็นสัญญาณเตือนภัยว่าชีวิตประจำวันมันไม่พอดีมันไม่สมดุลอย่างทุกวันนี้ดูง่ายๆเรื่องสื่อต่างๆคนทำไมจะต้องไปดูสื่อทั้งวันทั้งคืนข่าวนี้ถ้าอยากจะรู้ข่าวเนี่ยอาตมาว่าข่าวจริงๆนี่วันละ10นาที15นาทีพอแล้วแต่ทำไมดูซ้ำซากซากข่าวเช้าทำสายบ่ายเย็นกลางคืนซ้ำซากเลยแล้วเมื่อจิตใจฟุ้งซ่านวุ่นวายเศร้าแล้วจะไปสงสัยทำไมแล้วต้องถามตัวเองว่าดูเพื่ออะไรคือทุกวันนี้เรามีโอกาสที่จะไม่ต้องมีปัญญามีโอกาสจะลืมตัวมากมีโอกาสที่จะหันหลังให้กับความจริงของชีวิตได้มากมากที่สุดมากกว่าทุกยุคทุกสมัยพอเกิดเบื่อนิดหน่อยเกิดไม่สบายใจนิดหน่อยก็หยิบโทรศัพท์มาไลน์ให้คนนั่นคนนี้ไปติดต่อคนนั่นคนนี้มีเครื่องบันเทิงติดตัวอยู่ตลอดเวลาดังนั้นพุทธชนเจอทุกข์ก็หาทางออกด้วยการบันเทิงเป็นส่วนใหญ่ทีนี้พุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าความสุขที่แท้จริงเกิดจากการรู้เห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงนั้นการดับทุกข์ชั่วคราวด้วยการเริ่มทุกข์และแก้ที่อาการในระยะยาวไม่ใช่ทางที่ฉลาดเลยพุทธองค์จึงให้เรารู้จักทบทวนชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องภาวนาทั้งนั้นอย่างเช่นทุกวันนี้เรานอนกี่ชั่วโมงทุกวันนี้นอนมากเกินไปไหมหรือน้อยเกินไปไหมพอดีไหมเท่าไรจึงจะพอดีพอดีแก่อะไรพอดีเพื่ออะไรเราจะรู้ได้ยังไงว่านอนพอดีเนี่ยเราก็ต้องถามกินแต่ละวันเนี่ยกินพอดีไหมเท่าไรจึงจะพอดีกี่มื้อจึงจะพอดีตอนอาตมามาแรกๆนี่จะเข้ากรุงเทพเขาบอกว่าเขาเรียกว่าเขาย่อเป็นกทมอาตมาว่ากทม.น่าจะแปลว่ากินทุกเมื่อใช่ไหม พราะว่าคือพระเราจะรู้สึกมากคือเราฉันมือเดียวใช่ไหมเข้าไปในกรุงเทพมองซ้ายมองขวามีแต่คนกินกันทั้งวันทั้งคืนเพราะนั้นเรื่องจะกินมือเดียวสองมือสามมือไม่เป็นประมาณแต่ถ้าเราเป็นนักปฏิบัติเราต้องสนใจต้องศึกษาต้องเรียนรู้เรื่องอาหารว่าชีวิตเราร่างกายแล้วต้องการอาหารประเภทไหนที่ถูกธาตุขันธ์ไม่แสลงโรคนำไปสู่ประโยชน์และความสุขของชีวิตดูที่ปริมาณดูที่คุณภาพดูที่ประเภทอาหารนี่คืองานปฏิบัติธรรมเหมือนกันเพราะถ้าพื้นอย่างนี้เรื่องการกินการนอนการออกกำลังกายอีกอย่างหนึ่งออกกำลังกายเพียงพอไหมออกกำลังกายทุกวันไหมมากไปไหมน้อยไปไหมเรื่องนี้ก็เป็นการภาวนาที่เรียกว่ากายภาวนามีความฉลาดมีปัญญาในการบริหารกายทั้งที่จิตใจเราทุกข์เพราะเราดูแลร่างกายไม่เป็นซึมเศร้าบางทีก็แค่ออกกำลังกายออกนอกเมืองเข้าไปในธรรมชาติมันก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันทั้งการภาวนามันกว้างขวางมากมาดูที่การยกคุณภาพชีวิตดูความฝุ่งซ่านเพราะเราขาดความสำรวมขาดการกลั่นกรองข้อมูลข่าวสารทุกวันนี้มันล้นสมองเราต้องมีหลักว่าจะรับมากน้อยแค่ไหนเวลาไหนอย่างไรแต่น้อยก็ควรจะมีเวลาทุกวันที่เราปิดโทรศัพท์ปิดเครื่องสื่อสารให้เป็นคนที่ไม่ต้องมีเพื่อนทุกวันไม่ต้องมีเพื่อนไม่ต้องหวังความอบอุ่นจากความรู้สึกว่ามีเพื่อนอยู่ตลอดเวลาไม่ต้องมีเสียงตึลึกขึ้นมาทุก5นาทีจึงจะสบายใจว่าเราไม่ได้อยู่ในโลกนี้คนเดียวถ้าเราฝึกจิตใจของเราอย่างสม่ำเสมอสำรวมอินทรีย์กลั่นกรองเลือกเฟ้นสิ่งที่จะสัมผัสสิ่งที่จะเกี่ยวข้องด้วยปัญญาว่ามีผลต่อคุณภาพชีวิตอย่างไรถ้าเราระมัดระวังเรื่องการกินการนอนการออกกำลังกายให้เวลาตัวเองสติก็จะเพิ่มมากขึ้นเริ่มแรกครูบาอาจารย์ท่านเปรียบเทียบสติที่เกิดขึ้นระหว่างการนั่งสมาธิเหมือนกับน้ำที่หยดลงมาจากหยดลงมานี่ถ้าเราเปิดก๊อกน้ำให้มากขึ้นจากหยดมันก็จะหยดสุดท้ายมันจะเป็นกระแสน้ำคำว่าสติก็เหมือนหยดน้ำทำบ่อยๆทำอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องหยดน้ำก็ทีขึ้นจนต่อเนื่องเป็นกระแสนั้นมีชื่อว่าสมาธิเมื่อเราเจริญสติอย่างนี้ปัญญาก็จะเกิดขึ้นทันทีว่าสุขหนออันนี้ไม่ยังไม่ใช่ปัญญาระดับวิปัสสนาอะไรมากเนี่ยเป็นปัญญาว่าจิตใจมีสติรู้สึกดีกว่าไม่มีสติจิตใจเรามีสติเมื่อไหร่มีความสุขไอ้จิตใจของเราที่ขาดความฟุ้งซ่านความวุ่นวายต่างๆเนี่ยรู้สึกดีเลยแล้วเป็นความสุขไม่เหมือนความสุขที่ได้จากการเที่ยวและความการเสพรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมันเป็นความสุขอีกแบบหนึ่งมันเป็นความสุขเรียกว่าปกติสุขกามสุขนี่ไม่ปกติสุขมันรู้สึกปกติรู้สึกดีรู้สึกเป็นธรรมชาติและที่สำคัญก็คือ คนเราติดนั่นติดนี่อยู่เรื่อยทำไมมันติดทั้งที่รู้ว่ามันไม่ค่อยจะดีเพราะคนเรากลัวจะไม่มีความสุขใช่ไหมถ้าพุทธชนทั่วไปถ้าจะเลือกระหว่างความสุขที่มีโทษความสุขที่บกพร่องความสุขที่ไม่ค่อยจะดีกับการไม่มีความสุขเลยก็ยังจะเอาความสุขที่ไม่ดีมากกว่านั้นที่สำคัญคือเราฝึกให้จิตใจมีความสุขที่เป็นคุณสมบัติของจิตเป็นความสุขที่เกิดขึ้นด้วยความเพียรพยายามด้วยการเจริญสติเป็นของเราด้วยแท้ไม่มีใครแย่งได้เมื่อเรามีความสุขอย่างนี้มันเป็นที่อบอุ่นเป็นที่พึ่งทางใจความรู้สึกมุมมองท่าทีต่อความสุขทางโลกก็เปลี่ยนแปลงไปก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เอาเลยเอาบ้างแต่ว่าจะไม่ฝากความหวังในความสุขไว้กับสิ่งเหล่านี้เหมือนแต่ก่อนไม่ดิ้นรนไม่วุ่นวายด้วยความอยากได้อยากมีอยากเป็นเหมือนแต่ก่อนเพราะเราสามารถสัมผัสความสุขที่ดีกว่าเป็นระยะอย่างน้อยที่สุดการแสวงหาความสุขทางโลกจะไม่นำไปสู่การผิดศีลนั้นการฝึกให้เราได้ปล่อยวางอารมณ์รู้จักบริหารจิตใจจะทำให้เราเปลี่ยนจากคนทุกข์ง่ายสุขยากกลายเป็นคนสุขง่ายขึ้นทุกข์ยากขึ้นก็จะสังเกตว่าสิ่งต่างๆซึ่งแต่ก่อนอะไรเล็กอะไรน้อยโอ้ยทุกข์เหลือเกินบางที่ทุกข์เสียจนนอนไม่หลับกินไม่ได้ก็มีหรือว่าโกรธเป็นวันๆตอนนี้รู้สึกแปลกนะถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วโอ้โหจะทุกข์มากแต่ตอนนี้รู้สึกเฉยๆอยู่นี่คือผลการปฏิบัติธรรมในขณะเดียวกันมันเหมือนกับกระจกหน้ารถแต่ก่อนมันสกปรกมองอะไรก็ไม่ค่อยจะชัดตอนนี้เราทำความสะอาดกระจกหน้ารถมองเห็นอะไรก็ชัดถ้าจะรู้สึกsensitive คือจะโอนไหวต่อความดีของคนอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนบางที่เห็นน้ำใจคนรอบข้างการช่วยเหลือซึ่งกันและกันการเสียสละซึ่งกันและกันเรื่องเล็กเรื่องน้อยประทับใจอย่างที่ไม่เคยประทับใจมาก่อนซึ่งบางทีน้ำตาไหลเลยน้ำตาไหลมีความสุขมากปลื้มปราบปลื้มด้วยความดีคือคนเราถ้าดูข่าวอ่านข่าวก็คือไม่ใช่กระจกสะท้อนความจริงของสังคมข่าวคือสิ่งที่เกิดขึ้นที่ขายได้ดังนั้นสิ่งที่รุนแรงสิ่งที่ทำให้ตกใจทำให้เกิดปฏิกิริยานี่จะขายได้ดีดังนั้นข่าวส่วนมากจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีดังนั้นเราอ่านแต่ข่าวฟังแต่ข่าวนะก็บางทีก็รู้สึกโอ้สังคมแล้วมันแย่ทำไมมันเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเราไม่ดูข่าวไม่ฟังข่าวในทีวีในคอมอะไรๆดูข่าวคนรอบข้างปรากฏว่าสิ่งที่ดีๆเยอะกว่าสิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมอย่างเมื่อกี้นี้คุยกับโยมก็พูดถึงเรื่องผู้ชายที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ทุกคนก็ได้ข่าวใช่ไหมรู้กันหมดแต่อาตมาบอกว่าทำไม่คิดว่าในเมื่อวานนี้หรือวันก่อนในเรื่องที่เกิดเหตุนะมีคนไทย50-60 ล้านที่ไม่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ที่รักพ่อรักแม่แต่มันไม่เป็นข่าวใช่ไหม คนที่อยากฆ่าพ่อฆ่าแม่แต่อดทนไม่ฆ่าก็มีเยอะเลยคนที่ไม่เคยมีความคิดในสมองที่จะฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็นับไม่ถ้วนดูชีวิตจริงไม่ได้ดูสื่อจนเกินมากจนเกินไปดูคนรอบข้างที่เรารู้จักกันญาติมิตรตัวเองดูว่าสิ่งที่เราสัมผัสแต่ละวันมีอะไรให้ชื่นใจเยอะเลยฮะไม่ใช่อาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องเล็กๆแต่เมื่อจิตใจเราไม่ฟุ้งซ่านมากไม่วุ่นวายมากไม่คิดแต่ตัวเองอยากได้อยากไม่อยากเป็นเมื่อไรจะได้อยากได้กับเขาบ้างโอ้ยไม่ชอบคนนั้นไม่ชอบคนนี้ไม่มั่วสุมกับอารมณ์เศร้าหมองมากเพราะจิตใจพักจากความคิดความฟุ้งซ่านได้เหมือนกับตื่นขึ้นมาต่อความดีของคนรอบข้างมันก็มีอะไรดีๆเยอะเหมือนกันอันนี้ไม่ใช่ว่าฝึกให้แบบ positive thinking ไม่ใช่บังคับให้คิดแต่ในแง่ดีแต่มันเป็นการฝึกให้จิตใจรับรู้ต่อความจริงของชีวิตมากเพราะตราบใดที่จิตใจมัวแต่อยู่กับอารมณ์โดยเฉพาะตัณหาอยากได้อยากมีอยากเป็นมากมันไม่ได้รับรู้ต่อความเป็นจริงของชีวิตมันเป็นภาพมายาซะมากกว่าเป็นความเพ้อฝันซะมากกว่าดังนั้นพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งความตื่นความสุขที่แท้จริงเกิดขึ้นเพราะตื่นรู้กลับมาสรุปเรื่องอริยสัจ4คนเราขาดความสุขที่แท้จริงแต่ไม่จำเป็นที่จะต้องขาดไม่ใช่เป็นการตนบันดาลของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่ชะตากรรมที่จะต้องเป็นเช่นนี้แต่เราขาดความสุขที่แท้จริงเพราะไม่เข้าใจชีวิตตัวเองทีนี้เมื่อเราไม่เข้าใจชีวิตตัวเองท่านให้เชื่อว่าอวิชชาไม่มีวิชาไม่มีวิชากับความเป็นมนุษย์ของเราทีนี้พร้อมกับความไม่เข้าใจไม่มีวิชาความอยากประเภทตัณหาเกิดขึ้นอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่อยากได้ไม่อยากมีอยากเป็นต้นทีนี้เมื่อไรเกิดวิชาขึ้นมารู้เข้าใจตามความเป็นจริงไม่ใช่ว่าไม่อยากอะไรเลยนะแต่เป็นความอยากอีกกระแสหนึ่งเรียกว่าฉันทะหรือธรรมฉันทะหรือกุศลฉันทะทีนี้การอยู่ในโลกไม่ได้หวังให้อยู่แบบไม่อยากอะไรเลยมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแต่อยากเปลี่ยนกระแสจากความอยากเพราะอวิชชาที่เรียกว่าตัณหาซึ่งเป็นเหตุให้เกิดทุกข์และทุกขะคือภาวะที่ขาดความสุขที่แท้จริงไปสู่ฉันทะฉันทะคือความอยากทำอยากทำสิ่งที่เป็นประโยชน์อยากทำสิ่งอยากทำความดีถ้าอยากเป็นคนดีก็เป็นตัณหาอยากทำความดีก็เป็นฉันทะเราต่างกันนี่ตัณหาจะมองที่ผลของการกระทำฉันทะก็มุ่งที่ตัวการกระทำถ้าทำงานด้วยตัณหาก็จะมองว่างานเป็นแค่เงื่อนไขเพื่อจะได้สิ่งที่ต้องการก็คือเงินเพื่อจะได้ใช้เงินและได้มีความสุขในอนาคตแต่เมื่อเป็นเช่นนั้นไม่มีความเคารพไม่มีความรักในดวงงานก็เป็นแค่ทางผ่านที่จะนำไปสู่สิ่งที่ต้องการโอกาสที่จะทำงานฉาบฉวยหรือว่าจะผิดพลาดหรือทำงานไม่ดีหรือจะทุจริตก็สูงเมื่อเราเรียนรู้เรื่องหน้าที่การงานแล้วสร้างฉันทะความรักในตัวงานอยากทำงานของเราให้ดีให้มีความภาคภูมิใจในงาน แล้วอยากทำให้งานแล้วดีขึ้นเรื่อยๆดีที่สุดเท่าที่จะดีได้ไม่ต้องรอจนได้เงินเดือนจึงจะมีความสุขเหมือนกับเดินทางมีความสุขทุกก้าวที่เดินไม่ต้องไปถึงจุดหมายปลายทางจึงจะมีความสุขได้มันฉลาดกว่าไม่ใช่เหรอและถ้าทำงานด้วยฉันทะไม่ใช่ว่าไม่ได้เงินมันก็ได้เหมือนกันแต่ว่าไม่ต้องไปเอาเรื่องนั้นมาคิดมากฉะนั้นเราเปรียบเทียบอย่างนี้เหมือนคนว่ายน้ำอยู่ในทะเลสาบจุดหมายปลายทางเป้าหมายก็คือเกาะกลางน้ำทีนี้ผู้ว่ายน้ำโดยตัณหาก็จะยกหัวขึ้นคอยดูที่เกาะว่าจะถึงแล้วหรือยังถึงแล้วหรือยังนี่ในการยกหัวขึ้นคอยจองมองอยู่ที่เป้าหมายก็มีผลเสียสองอย่างหนึ่งเพราะอยากได้อยากเร็วมันรู้สึกช้าจังรำคาญเป็นทุกข์และข้อเสียข้อที่สองเพราะยกหัวขึ้นการว่ายน้ำก็ไม่ถูกลักษณะการว่ายน้ำก็ช้าลงเพราะฉะนั้นเอกตัณหาก็ทำให้ประสิทธิภาพคุณภาพคงงานเสียและทำให้ลำคาญใจว่ายังไม่ได้สิ่งที่อยากได้ที่ผู้ที่ว่ายน้ำโดยฉันทะก็จะกำหนดเป้าหมายอยู่ตรงนี้แล้วก็จะให้ความสำคัญกับการว่ายน้ำมีความสุขกับการว่ายน้ำว่ายน้ำให้ถูกลักษณะให้ว่ายน้ำให้ถูกต้องแล้วจะยกหัวขึ้นเป็นระยะเพียงพอที่จะมั่นใจว่ายังตรงต่อเป้าหมายเหมือนเดิมไม่ได้เขวไปโดยไม่ตั้งใจทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่างานทั้งโลกงานทั้งธรรมเช่นเดียวกันเราก็อยู่ที่คุณภาพของงานคุณภาพของสิ่งที่ทำอยู่ในปัจจุบันแล้วเราก็มีความเพียรพยายามดูแลกายใจเราตามหลักที่ว่าเมื่อกี้นี้คิดหาทางเพียรพยายามป้องกันสิ่งที่ไม่ดีไม่งามไม่ให้เกิดขึ้นสมบางทีก็ป้องกันด้วยศีลบางทีต้องป้องกันด้วยสมาธิและด้วยคุณธรรมบางทีก็ป้องกันด้วยความคิดด้วยปัญญาข้อที่สองในเมื่อความไม่ดีเกิดขึ้นในชีวิตเราต้องเพียรพยายามแก้ไขให้ได้ไม่วางผึ่งสิ่งภายนอกบางทีต้องแก้ด้วยการกระทำหรือการพูดบางทีต้องแก้ด้วยการฝึกจิตบางทีต้องแก้ด้วยการใช้ปัญญาการปลูกฝังสิ่งดีๆก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าแค่นี้ก็ดีแล้วมันไม่ดีหรอกถ้าเรายังเป็นพุทธชนเรียกว่าอยู่ในเขตอันตรายรับรองด้วยเองไม่ได้มิแต่พระโสดาบันเท่านั้นที่จะรับรองอนาคตของตัวเองได้เราอยู่ในภาวะไม่ปลอดภัยเป็นนิดดังสิ่งดีๆที่ยังไม่เกิดขึ้นต้องทำให้เกิดขึ้นได้ช่วยโอกาสที่เราได้เกิดเป็นมนุษย์ทำให้มันดีที่สุดทำให้ชีวิตเรามีคุณภาพให้มากที่สุดแล้วสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นแล้วเราไม่ประมาทไม่ถือว่าได้แล้วสบายใจได้พักผ่อนได้เพราะมันเสื่อมได้อยู่เสมอเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่ดูแลต้องทำให้ดียิ่งขึ้นไปนี่คือภาคปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาชีวิตคือการเรียนรู้พุทธศาสนาคือระบบการศึกษาระบบการฝึกระบบการพัฒนามนุษย์ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดที่เคยเกิดขึ้นในโลกนี้นั้นพวกเราก็ถือว่ามีบุญเป็นพิเศษเกิดเป็นมนุษย์ยากอยู่แล้วเกิดเป็นมนุษย์ในประเทศอันสมควรเช่นเมืองไทยโอ้ยิ่งมีบุญมากเลยเนี่ยเรียกว่าอยู่ในเมืองที่พัฒนาธรรมที่เกิดในเมืองต้อยพัฒนาอยู่ประเทศอังกฤษ เติบโตและไม่เคยมีโอกาสสายบาตรแม้แต่ครั้งเดียวไม่เคยมีโอกาสฟังเทศฟังธรรมเลยไม่เคยเห็นพระต้องเดินทางมาทางเอเชียเพื่อถึงมีทางเจริญมีอาจารย์เป็นคนไทยมันจึงจะหายโง่ได้แต่ก่อนนี่เป็นผู้ไม่ค่อยดีอังกฤษตอนนี้ก็ได้ความดีบ้างเพราะได้มีโอกาสครองผ้าเหลืองในประเทศไทยตั้งแต่อายุ20ปีแล้วอาตมาจึงสุดท้ายนี้จึงขอร้องว่าคนเราอย่าอยู่ในสภาพไกลเกลือกินด่างให้กินเกลือเยอะแยะแล้วช่วยกันพัฒนาสังคมเราให้เป็นสังคมที่มีค่านิยมที่สอดคล้องกับหลักธรรมให้มากกว่านี้พัฒนาชีวิตเราทั้งด้านนอกด้านในสร้างประโยชน์สร้างความสุขตนสร้างประโยชน์สร้างความสุขของครอบครัวชุมชนสังคมประเทศชาติให้ดียิ่งขึ้นไปตลอดกาลนาน